sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Pourquoi est-ce que nous avons un bon sens de Kolanda, la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou de Washington DC? Oui, nous avons un bon sens. Sangwa Mokilelo et Pesameli Bino na Marius Muhunga, na Lisalisi ya Edi Isango, Fatouma Kala la Limasi, na Sidrak Franklin, Onzela ya Masini. Na basango tomemeli Bino Lelo, Bokono Bwa Ebola, Yambala Zomi na Misato, Bosfili Lelo Mokomo le 15 décembre, na Etando ya Ekolo Démocratique. Tokolanda Lolenge, Bato Basepeli na Ingumba Beni, na Erikas Mouissi.
En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée, je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19.
Comité laïque et coordination et bien ici les sous-soubo tambolina Kinshasa na mokolo le 22 décembre pendant que Senga bolongoli ya tax ram pe bolongoli ya loboko ya bayi politique na masolo maseni.
Kokende liboso na mabe et pekisami. Kokende liboso na kobongisa oye bandaki mabe ya rote esengami. Tango nyoso mabe kokoba ate umeli kokotele mele yango po mabe kotikala kokoma malamu te mokolo.
Bozangi mai na mboka Manzasai na territoire ya Bagata na province ya Kwilu ezali komema bokono ya ndenge na ndenge.
L'eau est vraiment très difficile et il fait des forages ici à Manzasai.
Lelo na masolo na biso monganga na sala nini Fatouma Kala la Alimasi akoyamba pona biso docteur Ngundu Florent pona kobeta mal masolo ya maladi matali maladi ya maba. Kasi nyoso e ezali basango tokolanda sima ya basango na biso na mokuse e pesa mili biso na Edi Isango.
Bokono bwa Ebola ya mbala zomi na misato bosili esakoli ministre ya bokolongono ya ekolo Congo Demokratika Dr. Jean-Jacques Mbungani. Lisakoli liango lisalami sima na mikolo tukuminei na mibale uto moto ya suka azomaki na bokono boye. Bokono bwa Ebola ya mbala eye bosuki kaka na zone ya sante ya Beni pe bosali sanza mibale na mikolo mibale uto bobandaki le 8 octobre. Bato zomi na moko bazomaki na Ebola eye mwambende bandi mama ki penza kozala na yango libwa bakufi kolanda maloba ma docteur Jean-Jacques Mbungani. Bopesi mangwele pe mino misalami na bayi ekolo Congo Démocratique na mosusu na bayi États-Unis nde bopesi elonga na epidemie eye yambala zomi na misato esakoli docteur Jean-Jacques Muyembe oyazali mukambi ya INRB pe mukambi ya Bitumba na bokonongono ya Ebola. Martin Fayulu moko na bayi la muka pe mukambi ya SID asingi bana ba ekolo Congo Démocratique koboya boye ya polisi ya Rwanda na monele ya mboka mingi mingi na Goma. Na liyebisi na ye na Twitter, Martin Fayulu alobi ete boye ya polisi ya Rwanda na mabele ma ekolo Congo Démocratique lokola pe bozali ya mampinga ma Uganda bozali kotambola likolo na bonsomi bwa mboka pe bozali kopesa mpifo na boka Katimboka. Omokolo mwa yambo ya mposo eye mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alimbolaki na lisukulu na ye ete ezali pona kosukisa bobominde mampinga ma Uganda mabengisamaki na ekolo Congo Démocratique. President Tshisekedi alakaki na lisukulu na ye ete akolandela misala miango po ete mampinga ma Uganda UPDF matikala libela te na mboka. Martin Fayulu alaki kopesa lisukulu na ye pona mboka le 30 décembre. CLC, comité laïque ya coordination et bengisi lisusu botamboli na Kinshasa le 22 décembre pona kosenga bosukisi bozwi misolo miaram pe bolongoli loboko ya bayi politiki likolo na seni misalami ya maponami. Bayi CLC batindi pona yango mukanda na mukambi ya Ngumba Kinshasa. Polisi epanzaki ba telemeli ya lamuka baye ba mekaki kosala sitin mokolo mwayambo ya mposo liboso ya seni se pona kosenga kaka likambo lyoko wana. CLC esalaki botambuli mikolo miliki mbala mibale. Na Congo Brazzaville, basali ya municipalité ya ville ya Mosenjo na département ya Nyari bakangi ba bureau na bango ya mairie po na kosenga lifuta ya bango ba telemisi misala pe balobi bafuta makate uto sanza tuku mitano na mwambe. Zomi na mwambe kati na bayi ekolo Kongo Demokratika tuku sambo bakanga maki utu mwa mikolo na libanda lya mpepo ya Addis Abeba na Ethiopie batika misima na test ya mibale emunisi ete bazali na COVID-19 te. Ministre ya mambi ya bikolo ya bapa ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula akomi na Addis Abeba pona kolandela likambo lyango alaki ete test mosusu ekosala mape bayi RDC batika li bakokota na bokangamitu na quarantaine. Yango ezali kolanda mikano ya Emirat Arab Uni eye esengi na bakonzi ba Ethiopie kotala malamu basali mibembo baye bazali kokende kuna bakongole baye bazalaki kosala mobembo na Dubai. Awa na Etats-Unis, President Joe Biden a poni mwana mwasi ya nkondo President John Kennedy na kombo ya Caroline Kennedy bon toma ya Amerika na Australie. Mwana ya John Kennedy mokonzi ya kala ya Etats-Unis ya bomamaka na masasi azala kantoma ya Amerika na Japon na bokonzi ya Barack Obama. Mbula materi ya France elobi kobanda mokolo ya mposo ekotala suki mobembo monso ya kokende toko uta Royaume-Uni ezali na litomba pona kobatela enkolo na COVID-19.
Merci mingi Edi Sango pona basango eye bozali kolanda sango ya moki lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bokono bwa Ebola yambala zomi na misato bosili lelo mokolo mwa le 15 mwa le 7 décembre na etando ya Beni na monile ekolo Kongo Démocratique kolanda lisakoli ya ministre ya santé sangoye mimi esengo mingi na bavandi ya Beni lokola Ericas Mwisi amoni na misomaye tolanda.
Basungi banso bayi babundisa ki bokono bwa Ebola na Beni balandaki na vision conference maloba ya ministre ya santé publique, hygiène et prévention na ndaku ya masolo ya zone de santé ya Beni. Tulanda maloba ma ministre ya santé na ekolo Congo Démocratique, Jean-Jacques Mbongani.
En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée,
son nom ekolo. Tuko mine na mibale atako mokoni yo kwa Ebola azwami. Mbula matari ekolo Kongo Demokratike lubie teboko nubwa Ebola bosi uetuka enordi ya Kivu na mwenyele ekolo Kongo Demokratike. Tuko misi division provinciale ya sante uetuka po na makasi. Tuko misi pe ba partenere ba biso banso poete ba sunga ki lipinga ya minganga e tindama ki bipa ebiye po na kosili saboko nubwa Ebola. Tukumisi pe ya zon de santé Ngumba Beni pwete bango pe batia ki penza loboko pona kusiri sabokono yango. Bani ya ekolo Kongo Demokratik na yebisi na binu ete ekolo Kongo Demokratik ezali na matata bwa bokono bwa COVID-19.
Chers compatriotes, pour finir mon propos, je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19.
Et c'est un gambo ya société civile ya Ngumba Beni, mpona maître Pepan Kavota, mokambi ya liboke eye, ezali esengo mingi lolenge bokono bwango bo melite. Mokambi ya société civile a bien ki bavandi, kokoba na kotosa mibeko mia bopeto. Maloba na maître Pepan Kavota.
La société civile conçue au bien de Beni est tentée d'abord de féliciter.
Société civile, il y a Ngumba Beni et Zaliko Sepela Lulenge. Pour qu'on ne boive pas la bouillie de l'humanité. Kasi, Yango et Zali Poete, Bavandi Basunga Kilipinga, Yaminganga et Tindama Kibi Paibie, Nambula Mata, Diéko, le Congo démocratique, et bah partenaire Basusu. Tokomisi Bavandi à Beni Mingi, Pelipinga, et Tindama Kibi Paibie, pour la Kobulisa Bokon boive pas. Voilà. Bisous, c'était si vite au CPD, tes potes et Ambala Oyo et Oumelite, le Lengue Zelaki, Mikolo Meleki. Kasi, tout bien qui va vendre, que tout ça, le bé, yabopé, tout poète, COVID-19, Pézali, que l'outandelo, Bato Bazali, que Koufa, Awana et Kolo Démocratique, pour qu'il est mobiba. Kasi, tout l'ingiété, Nasuka, tout va faire que l'onga yango. Le lo Ebola est sili, tout CPD. Mais tout l'ingiété, Bakoni, Basu, Souba, Koufa, Bokono lenge ya COVID-19
être visible dans la communauté de Beni.
Atako bokono bwa Ebola bosili COVID-19 ezali na ngambo na yango ko lutandelo omunyele mwa ekolo Kongo Demokratik elobi bakambi ba bokolongono uta Ngumba Beni
Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi Erikas Mwisi. CLC, Comité laïque à coordination, et Bengisili Soussou, Botamboli, na Kinshasa, na Mokolomo, le 22 décembre, pour Nakosenga, Bolongoli, Ataxe, Ram, Pe Bolongoli, le Boko, Yabayi politique, na Masolo, Maseni, Edi Sango, a Bengaki, Ponayango, Molobeli, a CLC, Maître Hervé Diakese, Tolanda Bango.
To Bengisi, Yango, Pona, Mokolo, Yabisa, tu y a le 22 décembre, Oe Koya, na Semeno, et Tostro, Banda, na Nikole Koya, Pona, na raison mi balé. Ya yambo ezali ko telemela moyibi oyo babengi Ram oyo lelo Assemblée nationale na Sénat balobi ezata na mobeko moko te pe ba moni yango esika moko te oyo ekoki kopesa batu makoki bazwa ka mbongo ya population na telefone to bengi to telemela yango pona nde boye mboka etosamaka population etosamaka soki mibeko ya mboka ezotosama mutu moko te aza na makoki ya kobotola eloko ya mboto soki mobeko epesi yango te ata ko aza leta. Ya mi balepe, tozo koba kaka na etumba o, to senga ki ete maponami, eza la alima, eza la pole, pe eza la seni mokote, o eza kaka na ngambo, ya batu oyo basana bokondi, pe balingi kotikala. Ya ngwana, to senki population disusu to lobaete, to lembite, to tikite, to saka kakoya, popona biso, nenge kaka bako iba mbongo na kati ya Ram, te nenge pe bako zoma kokia, ko iba bavuwa na biso, kolo oyo to kopona, po batye la somu titolikite.
Bino boza bayi Église catholique tomoni ba papa épiscope bango ba lobby ifoko kende liboso makambo salami moni lokola bango bazwi njela mosusu okende bongo bino boza ka kukuba na bitumba na bino ezali kozanga botosi bango te
soki otangi na boke binyo so mukanda ya ba épiscope okomona ete toza na nzela ya kotosa bango pona kati ya mokanda na ba lobby to tsengi na ba laiki bango nde batelema basala oya bango musala pona mboka e kambama ndenge mibeko esengi na botosi na boligo kasi na bosembo nde yango na mikandelo baki pe kaka mokanda ya bepiskopo yaki koloba oyo bakomelaki mokonzi ya mboka pe bapesi bato nyonso batanga makambo etali seni eza koleka na ndenge ya boyokani te ekomema biso kaka na mobulu ndenge ememaki kala ebongi mbangu ntango toza na ntango ya kopekisa makambo wana esalama tosala yango sociale ya population ekoko nyokwama pe basengaki totelemela nde yango toza kolanda
bongo bino bokandisi ke bakotelemisa botamboli na bango seni eza esetiamina esika makambo ezokende bata baepiskopo balobaki bapa esi esalami donc esengeli kokende liboso
kokende liboso na mabe epekisami kokende liboso na kobongisa oyo ebandaki mabe yango nde esengami ntango nyonso mabe kokoba ate ewumeli bokotelemela yango mpo mabe ekotikala kokoma malamu te mokolo moko
botambola kasi mbala mingi mpe baboyela bino tosa bokanisi ke mbala oyo bakondimela bino bakobeta bino te tomonaki mokolo ya yambo moleki bato ya lamuka bamekaki kosala sitini me bapanzaki bango
biso tokomi ndenge mobeko esengi toyebisi mokambi ya engumba Kinshasa aya kosala sécurisation mpo oyo tokosala eza makoki oyo mobeko likonzi epesi biso kotambola eza faveur te ezali makoki na biso mpe tokosala yango oyo nde akopekisa yango yenda kozala libanda ya mobeko mobeko likonzi elobi totelemela motu nyonso oyo alingi kokonza mboka libanda ya mobeko
ezalaki bongo Hervé Diakese oyo azali molobeli ya comité laïque de coordination na elobeli ya Edi Sango na mboka Manzasai na territoire ya Bagata pene na 100 km ya Bandunduville na province ya Kwilu bato bazali na pasi ya mai makasi na mboka oyo basalelaka kaka mai ya zamba pe bazwaka yango na bisika oyo esengeli te ezali komema bokono ya ndenge na ndenge tolanda bolai na Désiré Tankui
bayi mboka Manzasai bazali kobikela na mai ya Bosoto Manzasai, chef du secteur territoire ya Bagata, na 100 km ya Bandunduville, ya province ya Kwilu, bazali na pasi ya mai ya komela pe ya kolambela. Na mboko oyo, basalela kaka mai ya zamba pe batokaka yango na bisika oyo esengeli te. Bokono ya ndenge na ndenge emonisami na mboka Manzasai. Chef ya secteur Delphine Tamban a tomboli mungungu koloba ete population bazali kobika na pasi. Baloba ete mai ezali lobiko. Mai ya lobiko ezali kaka mai ya peto. Kasi ya bosotote. Elobiye na yango asengi na bakonzi ya province pe ya ekolo basunga bango na baforage pe babongisela bango mabulu ya mai ya komela.
L'eau est vraiment très difficile et éloignée.
Mai oyo tozali komela soki laboratoire ya malonga ezalaki bokozwa ba mikolobo ebele na mai oyo po baya kotia mai ya forage toyambaka babeli mingi awa na l'hôpitalo bazali na mitungisi ya maladi oyo ewutaka na mai nyonso wana mpona bozangi ya mai ya peto tosengi na bakonzi baya kosunga biso na kotia mai ya popi
de forage ici à Manzasai.
Monganga mokonzi ya aire de santé ya Manzasai andimi ete babeli mingi oyo bayaka na l'hôpitalo ya Manzasai bazali na mitungisi ya bokono ya pulupulu to diare pe libumu pasi. Maladi ya maboko mbindo ezali kotambola na mboka Manzasai nyonso wana po bazali kosalela mai ya peto te. Docteur Ngia Bakarl, médecin directeur, abwaki mbela na gouvernement pe na bato ya motema malamu pe ya mawa baya kosunga population ya Manzasai na kutia baforage na mboka pe kobongisela bango mabulu ya mai ya komela pe ya kosalela.
Nous recevons beaucoup de malades.
Tembaka babeli mingi awa na l'hôpital. Bazali na mitungisi ya maladi oyo utaka na mai. Maladi lokola pulupulu, paselibu, maladi ya maboko mbindo. Nyiso wana pona bozai mai ya peto. Tosengi na bakonzi baya kusunga biso na kutia mai ya pompe ya itoko, population bazwa mai ya peto.
Ce qui boyete bayi Manzasai bazali na pasi oyo ezangi suka. Bandu Nouville, Désiré Tankui, province ya Kwilu.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lilo tozali mokolo ya minei, lokola mikolo ya minei miso. Ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo Fatuma Kalala Limasi akoyamba po na biso docteur Ngondou Florent azali bongo directeur national ya programme ya élimination de lèpre na RDC. Akoyanola na mituna ya maematali maladi ya lèpre to maba na Lingala. Lolenge kani koyeba soki ozali na maba pe lolenge kani kozwa traitement soki ozali na yango. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Na sala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Biso soki tozwi moto mabaye na bo basala ka examen. Examen wana eza consisté na kotala ba tâche. Soki to moni ke tâche wana ezali tâche ya lèpre. Po tâche yango eza claire, eza ba tâche nyonso te. Eza claire. Alors, tokotanga ba nombre ya tâche pona ko classifier malade. Po toza na deux catégories. Tokotanga ba nombre ya tâche. Soki tâche ezali moko jusque 5, wana ba bengi yango posi bacillaire. Donc, il y a des microbes vraiment mingite et moto walande a kozwa traitement pendant 6 mois. Et il y a antibiotique misatu nde a kozwa yango pendant donc chaque mois a kozwa plaquette moko ya médicament jusqu'à 6 mois et puis adali bokono na ici. Pour ceux qui mutazali na examen ceux qui mutazana ba 6 tâches citage kuna likolo wana ne to bengi multibacillaire yango ye akozwa kisi pendant 12 mois ya antibiotique wana pendant 12 mois donc ezala ba possible bacillaire ezala multibacillaire bazozwa kisi ka lolenge moko wale bon soki to tali na ba statistique na biso ningi to pesa maka tout le monde qui va malade multibacillaire ou va avoir sitage coléka va avoir comme ébélé coléka va possible bacillaire alors là comme je suis dans la statistique de côté là que parmi va malade wana ou bana ou va dans la maba va dans combien va dans mutu ya bon et pas la biso na lèpre moi la soka dans moins de 15 ans en fait ceux qui mutaza moins de 15 ans à considérer au corps enfant alors au-delà ya 15 ans kunande adulte. Alors, ce qui pourcentage est allé 10%, il y a un nouveau cas, il y a bana, ou bien au-delà de 10%, il y a bana, tokolobakeno, nanini na namboka, foyer, ils allaient encore éparpillés. Pour moi, je suis à Kabokono et pas à Mokolo. Donc, c'est-à-dire que, Mokolo, il faut tout que nous coulons, il paye, oyo, tout le monde qui est, bana, baza, et bili, bani. Et donc, comme je suis bien préserver la complication nango microbe doana ya takaka pe misisa ya nzoto ba nerf soki moto aye kozwa traitement nokite na niveau ya tache omoni ekobisa ba complication na misu na maboko pe na makolo lepre ba signe nango ezali boyo et d'abord signe ya liboso ezali na nzoto okomona une tache claire par rapport à la peau normale tache wana esa la capacité tache wana be ebimisaka ba nini lokola lotete ya soko kwanzi yango eza na nini te tache wana ezali claire eza nini mundu te eza claire par rapport ya normal soki mutu amoni elembwa ndenge wana ate na centre de ate na hôpital infirmier ou docteur na nini akoyeba ke eza ndenge nini akosalaka mwa bateste moko mutu akoyoka esika wana te akoyoka mokosana esika wana te yango nde signe ya motuya mosusu mpe ba malade mususu ba yaka na ba bouton melongi na ba matoi wana pe eza banene wana nyonso munganga nde akoyeba po munganga azalaki forme mpona adetecte yango nde akoyeba keno ezali lepre ou pas omoni microbe wana soki eza na nzoto ya mutu azali na malade aza non traité yenge aza koporte ba microbe na nzoto na ye na ntango aza koloba kokosula koeternuer aza kotia microbe wana na air libre wana banene alors mutu oyo aza na maladi te akozala contamine soki arespire mopepe wana nde azwi maladi
est-ce que soki moto azali na maba azali na loposo nde tolobi batashe wana oubie azali na bambuma azali na biloko soki asukoli mai oyo ye asukoleli mutu mosusu soki asimbi yango akoki mpe kozwa bokono ya maba sanke akosola pembeni na ye to mpe aeternue pembeni na ye
te microbe ezalaka na batashe te meme na baputa oyo bata maba bazalaka nango eza kuna te transmission ezalaka par voie aérienne ndenge nauti koloba wana banene donc meme soki mutu asukoli amai microbe eza kuna te
docteur Florent nayngaki na tuna lisusu mwa motuna mosusu tomonaka bato ya maba misapi ebandi kofinana mikuwa institu na makolo obandi omona mwa misapi ebandi kolia maliama bapota o wana ekomi na nivo nini ya bokono ya maba
wana nde tolingi tobenda matoi ya bapopulatio na biso bayebake tobosi ke moto ya maba akoma na nivo wana tache na loposo ezali kokonstitue motif ya consultation na hôpital maba esalaka nango mpasi te au fur de temps ke ezosala mpasi te eza koevolue wana mpe banere ezala atteint alors soki banere périphérique wana ezali atteint eza atake mwaye mutu asala bamouvement te électricité eza te sensibilité ezali te akoki kozoka akoki kosala nini akoyoka te
sikoyo monganga bino na kati ya programme national ya élimination ya bokono ya maba esika nini bokomi mpona kobundisa bokono oyo
au moins le programme national ils allaient organiser à trois niveaux. Niveau Nabiso Tozali, il y a un niveau central, il y a une place où il y a un coquille pour nous faire un niveau, tout ça, il y a une directive, il y a un niveau qui est traité malade, il y a un bon pour nous faire ça. Bon, si on commet un niveau provincial, actuellement, il y a 27 coordinations. Dans 27 coordinations, on a un médecin coordonnateur, une équipe, une base, sous l'autorité à chef de division de la santé. Alors, c'est pour aider la seule zone de santé. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on a 516 zones de santé. La 516 zones, on a dit la dépiste à la malade et la traite à la malade. Donc, tout est bien organisé. Alors, tu peux appuyer la mission dans la coordination. La coordination, c'est qu'on a fait appui dans la zone de santé pour dépister et traiter les malades dans le centre de santé. Partout dans la RDC, tous allés, donc ce qu'on a au Congo, dans chaque province, coordinateur Mokazali, tous organisés, nous avons pour la Kobunda jusqu'à ce que tout coma. Diminuer malade du Alan Lambo cannabis.
Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, docteur Florent Ezalini.
Maman, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de mais le programme national, vous avez raconté beaucoup de temps pour remplir la mission de l'État à Pessibiso. Tout ça, vous avez un moyen pour organiser. Bah, dépistage et traitement des malades accueillis dans le centre de santé. Kuna bakota la, ce qui est allé, mamba, ce qui est gratuit. Ce qui est mamba, bako traité pour les médicaments, ils allaient gratuit et disponible. Donc, kuna bakota, ce qui est mamba, qui est zanango. Alors, Organisation mondiale de la santé, puis ça va bien, ce qui est, tout ça, c'est la coordination. Coordination après chacun on a besoin de ça. Voilà un peu la ligne à suivre. Nous allons encore discuter avec eux. Nous sommes tous là ensemble pour nous bondir pour qu'on ait maba dans beaucoup d'abus.
Ma tante Mingi, docteur Florent, a dégagé aussi les coéclaircies. Biso lelo na likambolita ni beaucoup no ya maba.
Merci beaucoup maman.
Ezala kibongo masolo na biso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Limasi lelo ya mbaki pona biso docteur Ngondou Florent azali bongo directeur ya programme d'élimination de la lèpre en RDC lelo babeta ki masolo ya maladie ya lèpre to maba na Lingala. Vous allez kolanda sango ya moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC soki ezali mbala liboso vous allez kolanda biso ba sango na biso na la voix de l'Amérique na Lingala ezala kabongo mikolo miso kobanda lundi kino vendredi à partir il y a 18h heure ya Kinshasa pe Brazzaville, 19h heure ya Lubumbashi pe ya Goma na partie est ya République démocratique du Congo wana ezali bongo première édition deuxième édition na biso ezala kabongo 20h30 na heure ya Kinshasa Brazzaville Pekikuit, 21h30, heure, ya Beni, ya Bukavu, pe ya Lubumbashi. Ezali bongo ba deux éditions nabiso, ba édition nabiso mibale, tolo balingala. Ezali bongo ba édition nabiso mibale, oyo bokoki kolanda. Bokoki pe li susu, kolanda basango nabiso isusu, na site nabiso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page nabiso Facebook, komo nango ezali voalingala. Bokoki ko like yango pe ko commenter ba sango eye tomemela kabino mikolo nyonso na la voix de l'Amérique na VOA Lingala tokomi bongo na suka masolo na biso ya mokolo malelo ba sango ya motu ya otomela kibino lelo ezalaki bokono bwa Ebola ya mbalazomi na misato bosili lelo mokolo mwa le 15 décembre na Etando mobimba ya ekolo Congo démocratique comité laïque ya coordination e bengisi lisusu botambuli na Kinshasa na mokolo mwa le 22 décembre pona kosenga bolongoli ya tax ram mpe bolongoli loboko ya bayi politique na masolo maseni et puis to betela bino pe lisusu le solo ya bozangi mai na mboka manzai na territoire ya Bagata na province ya Kwilu ezali komema bokono ya bong ya ndenge na ndenge tokomi na suka soki to komela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu lobi na 18h po na sango ya mokili lelo botika la malamu.